Dobar dan i dobrodošli u intervju Medija servisa. Naš današnji gost je Goran Šprem, svjetsko i olimpijsko zlato, sada u biznisu. Dobrodošli.
Dobar dan.
U fokusu nam je rukometna reprezentacija koja je jučer slavila Austriju u prvoj kvalifikacijskoj utakmici za olimpijske igre u Parizu ove godine. Dakle, završilo je 35-29, krenulo je onako mlitavo prvih 20 minuta, a onda se otvorilo i na kraju je završilo 6 razlike. Pa evo, malo komentar utakmice, koliko god to sad možda zvuči tih 6 razlike, veliko, nije baš bilo lako, ali dobili smo, to je ono najbitnije.
Je, dobili smo u početku, nije izgledalo dobro i nekako smo krenuli onako kako smo i završili, rekao bi, zadnje prvenstvo, međutim u drugom poluvremenu je Hrvatska počela igrati onako kako bi željeli da igra i ono što je najvažnije, dobili smo utakmicu koja je po svemu sudeći i po svemu prije viđena kao ključ odlaska na olimpijske igre. Dobili smo sa 6 razlike i neću još da imamo komotnu situaciju, ali imamo jednu situaciju koju bi sad zapravo bilo glupo ne iskoristiti i stvarno više ovoga da prestanemo raditi sami sebe probleme i izbacivati sami sebe s natjecanja i pobijediti Njemačku sutra i plasirati se već sutra na olimpijske igre, onda nastaviti sa dobrim igrama dalje, jer Hrvatska reprezentacija ima kvalitetu, Hrvatske reprezentacije odlična, međutim u zadnjih godina ti rezultati koje smo i te utakmice, te igra koje imamo nije na razini kako bi mi htjeli.
Ponovno se pokazalo, da se vratimo još malo na tu utakmicu, a i još ćemo malo i iza toga o toj utakmici. Dakle, ponovno se pokazalo da bez dobrog dana golmana, mi uvijek imamo dobre golmane, ali nekad nemaju dobar dan. Ali to treba pokazivati u kontinuitete te dobre dane, pod navodnicima, da možemo napraviti neke velike stvari. Zanimljivo je da je izbornik Islanđanin, Dagur Sigurdsson, napravio nešto što rijetko kad se radi. Dakle, Mandić brani odlično, izvadi Mandića, ubaci Kuzmanovića i ovo im obrani 3 zicera. I to je onako pun pogodak. To moraš biti malo lud da radiš.
Pa moraš biti malo lud, moraš imati još čest. To je ona trenerska kvaliteta kad osjeti takvu stvar, kad vjeruje golmanima, kad zna da ima dva odlična golmana. I moram napomenuti da su Mandić i Kuzmanović golmani, dva mlada golmana frenda koja su budućnost svjetskog rukometa. Takav par golmana kako Hrvatska ima i kako će, ja se nadam, biti u sljedećih 10-15 godina sigurno, nema nijedna druga reprezentacija, oni mogu biti, bit će velika snaga Hrvatske. Ono što je samo rekao, bez golmana, bez pravog golmana, bez dobrih obrana, u rukometu više nema pravog rezultata. Golman je sve važnija i važnija figura, uvijek je bio važno, međutim danas prava ekipa i pravi uspjesi se ne mogu dogoditi i ne može se pobjeđivati u kontinuitetu i osvajati medalje ukoliko golman ne bude na 15 obrana, tako da da to znači da je stvarno vrhunski u svakoj utakmici.
Sjećam se jednog francuskog golmana koji je bio...
Doviđenja, mora biti.
koji se nikad nije mijenjalo, osim kad je ono bio jako ozlijeđen.
Da, ali on je
Da. Naravno, riječ je o Titi Omjer.
Da, Titi Omjer je stvarno golmančina. On je... Ne znam, sad ono više ga uspoređujući je najbolji svih vremena, jer nije, bili su u to vrijeme on i Arpad Šterbik, dva golmana koja su sijala strah u rukometnim terenima, ali Titi je stvarno bio čuden sa golman koji je tu Francusku nosio godinama i uz sve te njegove kvalitete ispred sebe ima 6 ljudi koji su mlatili dobro, znaš, on je dok dođeš u poziciju šuta, već ono obrana pola posla odradila. Ali on je držao Francusku i on je bio na 20 obrana, na 20, ne znam
koliko. Protiv Hrvatske.
Pa protiv Hrvatske, ali šta ti moram reći, mi smo protiv Francuske uvijek igrali na malo golova, znaš, nama se znalo dogoditi da izgubimo utakmicu, ne znam, 23-19, on ima 23 obrana, naši golmani 8 ili 9, ili nebitno, naš, ono, velike razgaje. Mi smo imali peh da je stvarno sa kontrastrane stajao golman koji je bio najbolji u tom trenutku, možda rekao sam i najbolji svih vremena. I dosta nam toga uzeo, nažalost.
Veliki je dobitak i Martinović koji se vratio s 9 golova, ako se naravno, protiv Austrije. Nakon rame je bilo u pitanju, jel?
Rame, desno rame.
I vratio se sa 9 golova.
I zadnju utakmicu, prvu utakmicu, postoje ozde zapravo igra prošli tjedan za svojim Elizom, je zabio, ne znam, 7 golova, imao 5 asistencija. Martinović je svjetska klasa. Meni on baš igrač, ono, kad ga vidiš prvi put, kad se ga vidio na treningu prije par godina, kad je došao u reprezentaciju, pa to točno vidiš da je čovjek, ono, bolji od drugih, da je dano posebno našo, ali kad ga vidiš to je našo izgleda kao nešto drugačije, kao čovjek koji može puno toga napraviti. Ja mu želim zapravo da tako nastavi igrati u nekom većem klubu, da bude nosioc igre u klubu koji igra Ligu prvaka, koji se bori za osvajanje Lige prvaka, jer apsolutno te kvalitete ima.
I Srna je odigrao solidnu partiju, moram priznati.
Srna je ove godine jako izrasao u RK Zagrebu i prijašnji
godine... Onako igra bezobrazno.
On je prgavac, baš on pravi prgavac, on meni se to sviđa, ne boji se ničega i kažem, uz Gojuna je u obrani ove godine u Zagrebu stvarno izrasao u jednog odličnog igrača. Napadački je isto fenomenalan i potencijal koji Hrvatska igrača ima, koje trebamo sve više iskorištavati.
Da. I još ako nam se Cindrić razigra, ako razigra sve ostale, ja mislim da će to biti. I Duvnjak jučer
skoro nije ni da. Imamo, ne znam, i odlična lijeva krila, imamo odlično, moramo sve spomenuti. I odobili smo i Šoštarića i Glavaša, tu imamo Načinović na pivotu. Imamo stvarno hrvatske reprezentacije perspektivna, mlada, sa velikom kvalitetom i ponavljam još jednom, nadam se samo da ćemo se vratiti na one puteve uspjeha koje smo malo zadnje vrijeme zaboravili, da će Hrvatska u sljedećem natjecanju uvijek biti negdje blizu medalje ili osvajati medalje.
Eto nam prilike. Dakle, sutra je Njemačka koja je pobijedila Alžir 41-29. Ako mi uspijemo proći Njemačku i ako odigramo, izgubimo sa 5, mi smo već praktički unutra. Mislim praktički.
Da, ali to je ona kombinatorika zapravo koji se...
Bolje ne.
Da, ali
bolje
mi se počeli baviti kombinatorikom jer nam je stalno nešto trebalo. Zadnje godine stalno. A što treba dobiti sutra Njemačku pa si miran. Da. Poslije ta varijanta, izgubiš kada dobiješ 6 pa izgubiš od Njemačke 5, dobiješ Alžir, trebalo je biti okej. Okay. Međutim, ajmo jednom to riješiti ovo na početku, a ne biti u nekakvim zbrojevima, ko će koga pobijediti, koliko će nam bodova biti dosta. Pobjediš sve redom, jedan si najmirniji.
Samo da podsjetim, dvije reprezentacije iz svake skupine idu dalje. Nadamo se da će Hrvatska biti u toj kvoti i da će biti na onom završnom, odnosno početnom defileu sportaša na olimpijskim igrama. Ali doći ćemo i do igara. Kako objašnjavate ovaj euro koji smo gledali onako s mukom, gdje na početku doslovno pregazimo te Španjolce koji su strah i trepet za sve reprezentacije na svijetu, pa čak i za Francusku, čak i za Dansku i tako dalje. I onda remiziramo s Austrijom, dobijemo Rumunjsku, pa u drugom krugu izgubimo od Francuske, Mađarske, Islanda, a onda na kraju pobijedimo Njemačku kod njih. I to je ono nevjerovatno. Gdje je taj problem? Gdje je taj problem nastao? Na čemu treba raditi da se ne događa? Ja vjerujem da je tvoja generacija, odnosno vaša generacija, bila kvalitetnija po imenima i tako dalje, ali vi ste imali nekakvu svoju kemiju. Ko je sad onda tu krivi? Izbornik, igrači, lopte, novinari? Ko je krivi?
Novinari najčešće.
Hvala lijepo.
Šalim se ovoga. Moram reći prvo da je ovo zadnje prvenstvo bilo, što se tiče Hrvatske, meni najčudnije koje se ikad Hrvatska odigrala.
Uz ono koje je bilo u vrijeme korone.
Dobro, one van kategorije, da. Ali ovo je bilo jedno normalno prvenstvo, da znamo tako, koje je bilo prije, gdje je Hrvatska odigrala možda najbolju utakmicu ikad koju je Hrvatska reprezentacija igrala, to je na prvu utakmicu protiv Španjolske, gdje smo rastavili Španjolsku i se nakon toga raspali, gdje smo imali šut, mislim, 93%. Što su ono nestvarne brojke.
Kad je golman obranio prvu loptu negdje u...
Ne, 48 minuta. I to je jedna jedina bila koju je De Vargas obranio. I onda igraš protiv Austrije, koji znaš da će se nakon takve utakmice past malo. I meni je tu, sad kad gledaš s odmakom, zapravo vidiš da je problem nastao možda već tu. A problem je nastao iz zadnjih 5 minuta gdje si ušao sa 3 razlike i utakmica je završila neriješeno, jer su Austrijanci napravili 3-0, kažemo u zadnjih 5 minuta. Hrvatska reprezentacija, Hrvatska ima kvalitetu da si ne smije nikada dozvoliti da se to dogodi u zadnje 3 minute. Da ti neko stisne,
Dobro, to smo vidjeli, ali kako to riješiti? Kako ste vi to rješavali?
Kako?
Ja znam da imali ste Malića, imali ste Medića, škola na golu i tako da.
Ne postoji pravilo. Ono što bi ja volio i što ja vidim kao jedan od većih problema Hrvatske reprezentacije je to da igrači koji igraju vani ne igraju onoliko koliko bi ja htio da igraju, koliko bi volio da igraju.
Ali vi ste igrali u svojim klubovima.
Većina nas, ili skoro svi, smo glavne uloge u svojim klubovima, igrali smo važne role. Drugačije je to kad ti dođeš iz jednog ritma gdje svaki vikend igraš 50-60 minuta gdje si glavni igrač, nego kad igraš 15-20 minuta gdje nisi igrač kojeg se nešto previše pita i onda dođe reprezentativna akcija gdje ti moraš u 15 dana igrati 10 utakmica u kontinuitetu. Ne ide, jednostavno ako nisi u ritmu, ako ne igraš stalno, ne možeš tu kvalitetu pokazati onda u...
A sad nije slučaj takav.
Pa igrači koji dobro igraju u reprezentaciji, ono, povučiš paralelu, su oni igrači koji klubovima nose, koji nose igru, bilo kojem to klubu bilo. Tako da ovoga, da kažem, to je meni jedan od većih problema koji hrvatska reprezentacija ima i koji moraju igrači sami shvatiti da ukoliko ne igraš dobro u klubu, nemoj očekivati. Jednostavno je nemoguće da igraš dobro, kažem, jedno evropsko ili svjetsko prvenstvo gdje imaš 10 utakmica u 15 dana i u tom ritmu izdržati ako nisi u takvom ritmu cijele godine.
Mijenjali smo izbornike Perkovac, Horvat, da sad ne idemo puno unazad. Dagur Sigurdsson, on nema to breme nekakvih, neću sad govoriti o klanovima ili o nekakvim uspjesima koje je neko postigao, koje neko nije postigao. Pred njim je cilj koji on ima i sad treba vidjeti kako će on to posložiti. Mi ćemo, ja mislim, plasirati se na olimpijske igre i onda kako dalje. Sad tu ovisi naravno puno o njemu. A to je, recimo, moj mali komentar te cijele priče, ali naš rukomet, u kom smjeru ide naš rukomet? Evo, Zagreb nam je sad dobar, četvrtfinale Lige prvaka, ali je. Nek se je dobar. Šta je s ostalim? Šta je sa onim dijelom dole Metković gdje su dolazili mnogi vrhunski igrači?
Ne samo Metković, ima tu dosta centara. Znam. Ima tu dosta centara koji su dolazili igrači koji su se ili čak i ugasili ili su puno manje igrači izlazi puno, neću reći da se nekvalitetni radi, nego jednostavno nema više te proizvodnje igrači, nema više toga što je čega je nekad bilo. Vraći samo na Dagura Sigurdssona, Dagur je ozbiljan trener koji je prošao svašta i ne da nema on breme, nisu ni prijašnji, ni jedan i prijašnji izbornik nije imao nekako breme ili opterećenje nekakvih klanova, jer toga na taj način da je bila. Međutim, Dagur je došao tu ono bez opterećenosti da nešto, rećemo da ne ga zna, da nešto mora osim rezultata. Jer kod nas u treneru uvijek se nešto povlače i novine i ovako i komentari. Dagur je tu došao čiste glave i rekao ja hoću doći tu po rezultat.
Ne čita naše novine.
Mislim, imao svoje neki principi i donio je nešto novo. Kaže, jasno da će biti uspješno. A što se tiče centara po Hrvatskoj, ne sam reći, Metković, Split, Zamet u Rijeci, u Puli, u Labinu, u Slavonskom Brodu, u Đakovu, u Osijeku, to su centri iz kojih je dolazilo masa igrača. Nažalost, toga danas više nema i bez obzira na to što mi imamo dobre rezultate, što je Zagreb ima fenomenalne rezultate, ove godine skupio 14 bodova u Ligi prvaka, ušao u osminu finala, pobjedio, izbacio u grupi Kolštad koji ima jednog Sagosena, pobjedio je Pariza doma, kažemo, odigrao fenomenalnu sezonu, vratili su ljudi u dvoranu, nek se igra isto odlično, ali tu onaj ozbiljan klubski rukomet zapravo na europskoj razini staje. Treći klub u Hrvatskoj ozbiljnije su Sesvete koji jednostavno su
Bore se,
ali to je na jednom nivou gdje mogu nekome okrznuti, napraviti štetu, pobijediti Nexel, ovako nešto. Međutim, nešto dugoročno. Nažalost, pitanje je ono novca, koliko para, toliko muzike meni je žao, ja bih volio da ima više i Zagreba i više Nexel, da ima više igrača, međutim, naša realnost je da ih u ovom trenutku nema, ali isto tako je realnost da imamo fenomenalne mlade igrače, da imamo odlične mlade reprezentacije, da smo reprezentacije, ne znam sad, juniore, kadeta, osvajaju medalje na svjetskim i europskim prvenstvima i...
Znači, materijala ima.
Materijala ima i ne bi volio da ga izgubimo, jer nemaju sve reprezentacije, nemaju sve svjetske sile ovoga, tako dobar rad s mladim igračima, što se tiče reprezentacije, ti skupiš ono što valja, međutim problem nastavnog prelaska iz juniora u seniore.
Gdje se počne osipati,
recimo tamo, danas klinci, ne znam, 2006. godište, to je dečko do 18 godina, kojim uvijek završava nekakav taj juniorski status i postaju seniori, a još nisu ni pravi seniori, a nema više ono juniorsku ligu i tu te godinu dvije fali zapravo tog nekakvog razvojne faze da postanu pravi igrači i tu se previše igrača gube.
Idemo na olimpijske igre, ali prvo ćemo samo malo... Da, idemo, naravno, nadam se. Bio si u Parizu, nema dugo, odnosno bili ste u Parizu, nema dugo. I kako se sprema Pariz sa olimpijske igre? Onoliko koliko se moglo vidjeti izvana. Jel se osjeća taj duh olimpizma
kako
već?
Kako ne, moraju se osjećati duh olimpizma, međutim moraju reći da se Parižani i ljudi s kojima tamo su sretili smo išli sa olimpijskim odborom poslovno tamo i razgovarali sa hoteljerima, razgovarali sa ljudima u Parizu. Oni imaju mali strah zapravo da li će to se uspjeti odraziti i organizirati s obzirom na kompleksnost olimpijskih igara. Prvi put da će otvaranje neće biti na stadionu, nego će biti na sceni gdje će prolaziti brodovi i bit će nešto naš, ali sad oni svi gledaju i to sve lijepo izgleda, to, ali to je ogromna, ogromna, ogromna ovoga organizacija. Najveći izazov to otvaranje i sa sigurnosnog aspekta isto ovoga gledaju kako će to sve izvesti. Međutim, vjerujem da će biti sve nas, da će biti sve dobro, naravno, i bit će lijepo vidjeti i hrvatsku reprezentaciju na otvaranju i hrvatske rukometaše, nadamo se, koji će biti tamo.
Vaterpolisti.
Da, i ovoga. I bit će, Pariz je sportski grad sa brdo sportskih objekata, sa brdo poznatih turnira i događaja koje u sportu imaju, i ja sam siguran da će olimpijske igre, što se toga tiče, biti fenomenalne.
Kao svjetski prvak došao si u Atenu na olimpijske igre. Što znače za jednog igrača mladog, kao što si bio ti, bio si svjetski prvak, no olimpijske igre su nešto posebno. U odnosu na sve moguća prvenstva, i znam otprilike kako ste živjeli, šta ste radili i šta niste radili, u svakom slučaju to je bilo jedno nezaboravno iskustvo, ali što je to tebi značilo u trenutku kad, eto, od zadnje reprezentacije svijeta postaješ svjetski prvak i dolaziš kao svjetski prvak na olimpijske igre, kao favorit?
Ja ću reći da je onog trenutka kad je Lino pročitao popis igrača i kad sam čuo da idem na olimpijske igre, meni su svi sportski snovi ostvarili. Da idem na olimpijske igre. To je ono san svakog sportaša. Sanjati da ćeš biti olimpijski pobjednik, to je, znači ono, to se nešto što je nestvarno i što uopće ne možeš pomisliti da se dogoditi, da se može uopće dogoditi, jer je to, znači ono, to je vrhunac sportske karijere. To je nešto za čim svaki, ali svaki sportaš sanja. Ja sam imao tu sreću da igram u reprezentaciji sa fenomenalnim igračima, sa fenomenalnim ljudima, i da osvojim olimpijske igre bez poraza u Ateni, gdje su počele antičke, gdje su bile prve antičke igre 1896. I ja sam toliko ponosan na to, i zapravo još prošli sad evo 20 godina, 20 godina od tog zlata, mi još uvijek nismo svjesni šta to zapravo znači. Kad nekoga pročitaš olimpijski pobjednik, kad vidiš nekoga ovoga, da svoju olimpijsku medalju, on još uvijek ne shvaćaš da si ti jedan dio toga. I ovoga, i to je to olimpijsko zlato, uz dužno poštovanje svim drugim natjecanjima, svim drugim medaljama, je vrhunac, ono, top sportske karijere, najviši doseg što jedan sportaš može postići, ovoga, i ono, ja kažem, sad kad pričam o tome, nađem se cijeli, ono, to je ono, ja. nešto u sportskom smislu, šta ono, doživjeti tako nešto, jako malo sportaša uspije to doživjeti, ali doživjeti to nešto, ono, nešto što se bojiš i sanjati.
Lovorov vijenac na glavi, olimpijska zlatna oko vrata i sirtaki.
Da, i taj Lovorov vijenac mi stoji doma i dalje, nisam ga našao, ono, to je nešto...
Medalja... Nije završio u nekom ručku.
Ne. ali stvarno je ovoga, stvarno ono, jedan poseban doživljaj. Moram ti reći da mi je žao jedino što se od te euforije, od te sreće, od svega toga, jako toga malo zapravo osjećaš. Jer je onaš, ono, to je bilo tako nešto, takav jedan osjećaj, takva jedna energija koja te ispuni da ti jednostavno naš ono, ne sjećaš se ničega, ono sad kad vidiš nešto na televiziji, neku snimku, onako, bože dragi, pa to smo mi, znaš, ono, uopće imaš nekakve scene koje ni ne pamtiš uopće.
I vidiš sebe na slikama sa 2-3 kile manje. No dobro.
Hvala ti si najbolji isto.
Da, okej. Okay. Puno hvala na gostovanju, nadamo se da će rukometaši završiti u Parizu na olimpijskim igrama, sutra pobjeđujemo Njemačku i tako dalje do kraja, i onda se vidimo opet u Parizu.
Hvala što je na pozivu i sretno dečkama.